Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 19 марттагы уктурууну баштайбыз. Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукту Газадагы согушту токтотууга көмөктөшүүгө чакырды. Өкмөттүн өкүлү буга биринчи кезекте Вашингтон аракет кылыш керектигин белгиледи. Ал арада Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарына абадан сокку уланууда.
Дүйнөлүк үчүнчү согуштун кандайдыр бир баш жагында жүргөндөй болуп сезилип атат адамзат.
Сот клуб сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимди жокко чыгарды, бирок айрым медиа уюмдар басылмага байланыштуу экинчи сот ишине кабатыр. Президенттин өлкөдөгү диний кырдаал, айрым жат көрүнүштөр тууралуу пикири талкууга түштү.
Таблиги жамаат кыймылына тыюу салынат деген маселеге президенттин акыркы сөзү бул чекип коюп койду окшойт деп ойлойм да.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Прокурор Мадумаровду күнөөлүү деп таап, ишти кыскартууну суранганы кабарланды. 19 мартта Бишкектин биринчи майрандын сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурумдун тарапташтарынын жарыш сөзү башталды. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Кубанычбек Туманов билдирип, прокурор соттон Адахан Мадумаровго коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын айтты.
Буюрса кийинки вторник күнү жараш сөзгө адвокаттар катышып бүтсө, ошо менен Адахан Кирсанбаевичтан жараш сөзгө катышат, андан тышкары акыр сөзү берилет, ошо менен өкүм окулат. Ишенебиз, эми өкүм менен акталат деп ишенем.
Мамлекеттик айыпталуучулар азырынча комментарий бере элек. Матумаровго эки кылмыш козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз тарих чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адам 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Матумаров 2023-жылы 2-сентябрда Бишкекте атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкерлери кармап кеткен. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттаган. Президент Садыр Жапаров улуттук кабар маалымат агенттигине курган маегинде кумтор үчүн митингге чыгып жүргөнүн эскерип, аны жүйөлүү деп билдирди. Мамлекет башчы бул тууралуу аталган агенттикке курган маегинде митингтерге чыккандардын башынан сылап отурбайбыз, жооп катуу болот деген сөздөрүнө дагы түшүндүрмө берип жатып айтты. Садыр Жапаров митингке өзүнүн керт башына эмес өлкө кызыкчылыгы үчүн чыкканын, кумтергенин элге өтсүн деген талап кылганын айтып, учурда ишканадан казнага түшкөн кирешенин суммасы 30,000,000 сомго жеткенин белгилеген. Натыйжада бюджет 3 эсе көтөрүлүп, күч түзүмдөрү армия күчтөнүп, элдин жашоосу жакшыра баштаганын, айлык акы, пенсия, жөлөк пул жогорулаганын айткан. Президент Садыр Жапаров 14 мартта Кыргызстандагы соңку нарыкчылык акцияларына байланыштуу кабар агенттигине билдирүү жасап, мурдагы заманды эңсеп митингге чыккандар болсо катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Мунун алдында кемпироватчылардын айрымдарынын жакындары аларды бошотуу талабы менен акцияга чыкса, анын артында Матраимов митингтерди каржылаганы жатыптыр деген каңшаар тараган. 2022-жылы Бишкектин биринчи майрандык соту борбордун бир катар жерлеринде тынч жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизген, анын мөөнөтү сот чечими менен улам узартылып келатат. 24KG маалымат агенттигинин мурдагы ээси жана директору Асель Оторбаева агенттиктин альянсындагы окуялар жетекчилигинин алмашуусу тууралуу комментарий берди. Ал Facebookтагы баракчасына агенттиктин башчылыгынан кетүү чечимин былтыр эле кабыл алганын, бул тууралуу эмгек жамааты кабардар болгонун жазды. Цитата. Эч кандай рейдерлик болгон жок. Негиздөөчүлөрүн арасында Шерипбаева кантип кирип калганын юстиция министрлиги менен тактап алам деп жазды ал. Асель Оторбаева агенттиктин жаңы директору жана ээси Алмаз Турду Мамбетов тууралуу оюн айтып, аны журналист катары көптөн бери тааный турганын, чогуу иштегенин, мамлекеттик органдар менен кызматташууда тажрыйбасы бар. Эки тилдүү адис экенин белгилеген. Сүйлөшүүлөр узак болгонуна токтолуп, согушту пропагандалоо боюнча айыптоо жана тинтүүлөр буга тоскоол болбогонун билдирген. Бул маселелердин баары өзүнө гана тийиштүү экенин, жаңы жетекчиге тиешеси жоктугун белгилеген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппарат жетекчиси болуп иштеген Фарид Ниязов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев жана жарандык маселелер боюнча комиссиянын мурдагы катчысы Эрнис Айпилов Туркиянын 10 жаранына, анын ичинде Орхан Инандыга Кыргызстандагы жарандыгын мыйзамсыз берүү ишинде акталды. Мындай чечимди Бишкектин биринчи майрандык соту 18 мартта чыгарганын мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Агалай кылмыш жаза кодексинин коррупция жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренеси менен шексин алган Бусурманкулов Табалдиев анын аракетинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен акталды. Коррупцияга айыпталган Фарид Ниязов менен Эрнис Апиловко дагы дал ушундай эле жүйө менен актоо өкүмү чыкты. Бул иш боюнча айыпталгандардан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы буга чейин акталган болчу. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Орусиядагы президенттик шайлоодо Владимир Путиндин талапкерлигин колдоп берилген дээрлик 22 миллион добуш бурмаланганын Важная история басылмасы жазды. Басылма добуштарды Шпилькиндин ыкмасы менен эсептеп чыккан. Андагы эсепте Москвадагы добуш берүүнүн жыйынтыгы кошулган эмес, анткени борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо участоктарына жана онлайн берилген добуштарды бириктирип салган Важная история басылмасы мына ушул жыйынтыкка таасир этиши мүмкүндүгүн белгиледи. Бүгүн 19 мартта Германиядагы Америкалык Рамштайн авиабазасында Украинанын союздаш өлкөлөрүнүн кезектеги жолугушуусу башталууда. АКШ коргоо министри Ллойд Остиндин төрагалыгы менен өтө турган жыйында Украинага аскердик жардам маселеси талкууланат. Бүгүнкү жолугушуу АКШ конгрессинде Украинага 60 миллиард долларлык жардам тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынбай келаткан шартта өтүдү. Аны Сенат жактырган, бирок өкүлдөр палатасынын колдоосуна ээ боло элек. Рамштайн форматы деп аталышка ээ болгон Украина боюнча топтун курамына 53 өлкө кирет. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров 25 февралда Украина 2024 форумунда сүйлөп жатып, Батыш Обада кылган аскердик жардамдын жарымы өз маалында келбей жаткандыктан Украинанын жоокерлеринен да жерлеринен дагы айрылып жатканын айткан. 2023 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 280 миллион долларга жетти. Бул 500 миллиард 503 миллион сом. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик карыз ички дүң өндүмдүн 45% түздү.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукту Газадагы согушту токтотууга көмөктөшүүгө чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кошмо Штаттардын Израилдин башкы демөөрчүсү деп атады. Вашингтон биринчи кезекте аракет кылышы керектигин белгиледи. Былтыр 7 октябрда Хамас радикал тобу Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы жүздөгөн адамды барымта алган. Жөөт армиясы мындан улам Газада аскердик операция баштаган жана ошондон бери миңдеген киши наут болуп каачылык күчөдү. Толугураак Элеонора Бешеме кызы баяндайт.
Эдил Байсалов Газадагы кырдаалга байланыштуу тынчсыздануусун Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгына арналган фотокөргөзмөнүн ачылышында сүйлөп жатып билдирди. Анда Кыргызстан террорчулукта айыптарын белгилеп, эл аралык коомчулукту согуштук аракеттерди токтотууга көмөктөшүүгө чакырды. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы жүздөгөн адамды барымта алган. Жөөт армиясы мындан улам Газада аскердик операция баштаган жана ошондон бери миңдеген адам наут болду. Согуштук аракеттер жаңы башталганда Жогорку Кеңеште бир катар депутаттар Газага гуманитардык жардам жеткирүү маселесин көтөргөн. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин мүчөсү депутат Нуржигит Кадырбеков азаттыкка комментарий берип жатып, жардам берүүнүн бир топ жолдору бар экенине токтолду.
Азыркы мезгилде актуалдуу маселе боюнча Кыргызстандын позициясын тактыктарына билдирди окшойт. Тышкы саясат бул мамлекет башчысынын приоритети. Ушул чечим, ушул пасыл, ушул нарратив баягы макулдашылган нарратив болуш керек. Негизинен чындап ал жакта акыбал абдан оор, Палестина элине карата зулумдук болуп аткандыгы үчүн жардам берүүнүн жолдору көп. Кыргызстанда окуп аткан центр отурган болсо, аларга жеңилдиктерди карап бериш керек.
Былтыр 15 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Палестина мамлекетинин Ташкент шаарында жайгашкан Кыргызстандагы элчиси Жават Абад менен Бишкекте жолуккан. Анда кыргыз эли Палестина элинин азап кайгысын тең бөлүшөрүн билдирген. Талдоочу Орозбек Молдалиев Газа тилкесинде кырдаалдагы курчуп турган маалда расмий Бишкектин тынчсыздануу билдиргенин туура деп баалады.
Үчүнчүсү Америка Кошмо Штаттарына кайрылып атат. Аны Израиль мамлекетинин түздөн-түз спонсору деп атат аны. Израиль мамлекети түзүлгөндө Америка менен Советтер Союзу эки чоң супердержава колдоп чечим болсун ушул мамлекет түзүлсүн деп ушул өлкө тарыхта бирден бир позициясы туш келген маселе ушул болчу. Өлкө тең макул болгондо анан ошондон бери колдоп келатат. Колдоп жүргөндүгү үчүн союздун экендиги дагы үчүн Израилдин бул баягы дипломатиялык тилине салып башкача айтпай эле түздөн түз эле спонсорусуна силер киригишип токтоткула деп айтты тикелей эле. Биз эле ООНдун мүчөсү Кыргызстан деле. Анан маселе талкууланганда добуш бергенде башка эмелер боюнча биз өзүбүздүн позициябызды билдире алабыз. же нары же бери дебей жүрө бербей өзүбүздүн позициябызды билдиргенибиз туура болуп атат.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Айсангул геосаясий маселелерге токтолду. Израилди АКШдагы кепке сөзгө келтире албай жатканын белгиледи.
Чоң геосаясат болот атпайбы, анын баарыбыз эле билип атабыз. Эгерде абдан чоң дүйнөлүк деңгээлде саясаттын ой жүгүртүүсү менен айтсак, бул дагы бир фронт болуп калбады, чоң державалардын күрөшкөндүгүн. Ошол үчүн жалпылап айтканда баягы тилекке каршы дүйнөлүк үчүнчү согуштун кандайдыр бир баш жагында жүргөндөй болуп сезилип атат адамзат. Баягы Палестина менен Израиль эки мамлекетти түзө албай, ошол формуланы канча аракет болбосо дагы, баягы экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин башталган да бул маселе. Ошол дагы эле ырлап кайра күчүнө кирди, анан канча жолу Блинкен Байдендин атынан госсекретарь келип кетти, катчы Американын, анан акыркы буга келгенде Израилдин премьер министрине катуу эле айтты эле, бирок ага карабай эле дагы эле өзүнүн баягы иш аракеттерин жүргүзүп атышат. Дүйнө эмне кыларын билбей баягы кыйналып турган кеси болуп атат да азырчы. Баягы адам өлтүрүү, балдарды өлтүрүү, мындай жөнөкөй адамдарды өлтүрүүнү албетте айыптай беришибиз керек, кайсы бир деңгээлде болбосун.
Апта аягында Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Газанын түштүгүндө миңдеген палестиналык качкын башкарылган Рафах шаарына жүү аскерлерин жөнөтөрүн билдирген. Анда эч кандай эл аралык басым согуш максаттарын ишке ашырууга тоскоолдук кылбайт деп айткан. Буга чейин АКШ баштаган айрым өлкөлөр Рафахта аскерлик операция жүргүзбөөгө өндүшкөн жана эгер жай тургундардын коопсуздугун камсыздоочу план болбосо кесепети катастрофалык болорун эскертип келишкен. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантсак, Газанын түштүгүндөгү Рафах шаарына абадан соккууланууда. Израиль армиясы эл аралык басымдан улам аталган калаадагы жердеги операциясын баштай элек. АКШнын президенти Джо Байден Рафахтагы операция чоң ката болорун эскертти. Ал арада Израиль армиясы Газадагы Аш-Шифа ооруканасына жасалган рейдтин алкагында ондогон жолчулар жок кылынганын билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ороза айына карабай Газанын түштүгүндөгү Рафах шаары аба соккуларга дуушар болууда. 19 мартта Израиль армиясынын аба чабуулдарынан мерт кеткен 14 адамдын сөөгү жерге берилди.
Орозо айында элдер ооз ача турган убакта биз ага даярданбай эле тааныштарыбыздын сөөктөрүн издөө менен алекпиз. Бул биздин тагдыр. Кудай баарын көрүп турат.
Дейт качкындардын бири Ибрагим Хассун. Рафахка абадан соккулар урулуп жатканы менен азырынча Израиль өз аскерлерин киргизе элек. Эл аралык коомчулуктун басымынан улам өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху анын мөөнөтүн утур жылдырууга аргасыз болууда. Рафахтагы аскердик операция тууралуу тынчсыздануусун АКШ президенти Джо Байден дагы билдирди. 19 мартта Байден Нетаньяху менен телефондон сүйлөшкөндө Рафахка аскерлерди киргизүү чоң ката болоорун эскерткен. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан айтты.
But a major ground operation there would be a mistake.
Жердеги ири аскердик операция чоң ката болмок. Бул бейкүнөө жайкын тургундардын арасындагы жоготууларды көбөйтүп, гуманитардык кризисти дагы күчөтүп, Газа тилкесиндеги анархияны тереңдетип, Израилди эл аралык деңгээлде дагы обочолонууга алып келет.
And further isolate Israel internationally.
Нетаньяхунун кабинети 15 мартта Газа тилкесинин түштүгүндөгү Рафах шаарында жердеги операция баштоо планын жактырган. Ал жакта анклавдын ар кайсы жактарынан Израиль армиясынын бомбалоосунан качкан 1.5 миллиондой киши баш калкалоого аргасыз. Израилдин премьер-министри карапайым тургундарды коопсуз аймактарга эвакуациялоо боюнча планы бар экенин билдирип келет. Салливан кошумчалагандай, Нетаньяху жай тургундарды каяка чыгарып кетери тууралуу эч кандай план көрсөтө элек. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Газа маселесин талкуулоо үчүн ушул аптада жакынкы чыгышка иш сапары менен бараарын 19 мартта мамлекеттик департамент билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ал Сауд Арабиясынын жана Египеттин жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Талкуулана турган негизги маселе Израиль жана АКШ менен Европа биримдигинде террордук деп таанылган Хабас тобунун ортосунда Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу, барымтадагы израилдиктерди бошотуу тууралуу мунасага жетишүү. Шейшемби күнү Филиппиндеги иш сапары учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Блинкен Газада гуманитардык кризис чегине жеткенин, ал жактагы жай тургундардын абалы өтө оор экенин айтты. Ошону менен катар ал Израилдин өзүн өзү коргоо укугун дагы эске алуу зарылдыгын кошумчалады. Ал арада Израилдин армиясы Цахал билдиргендей, Газадагы эң ири деп саналган Аш-Шифа ооруканасындагы операция маалында Хамас радикал уюмунун 40 ашуун жоочусу жок кылынып, террорчулукка шектелген 200 киши кармалды. Бул маалыматты көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Хамас ооруканадагы өз базасын калыбына келтирип качып бараткан террорчулар үчүн баш калка катары колдонууга аракет кылып келген. Биз буга жол бербейбиз жана соккурууну улантабыз. Ошондой эле Хамас өз бийлигин калыбына келтирүүгө аракет кылган бардык жака чабуул коебуз.
Деди Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Израиль ооруканада жогорку тактыктагы аскердик операциясын 18 марттын таңында баштап, муну ал жакта жашырынып жаткан хамасчыларды жок кылуу максаты менен жүйөлөгөн. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо башкармалыгы Цахалдын операциясынын жыйынтыгында имараттардын биринде өрт тутанып, каза болгондор бар экенин билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба агенттиги 18 мартта жарыялаган баяндамасында Газада учурда ар бир экинчи адамга тамак жетишпей жатканы белгиленет. Агенттик эгер эч кандай чара көрүлбөсө, май айына карата анклавда ачарчылык башталаарын эскертти. Эксперттердин эсебинде эгер гуманитардык жардам жеткирүү буга чейин чектелбесе, бул жагдайды алдын алса болот эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда электр энергиясы май айынан тартып кымбаттайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен газа маселесин талкуулоо үчүн ушул аптада жакынкы чыгышка иш сапары менен барат. Нарындагы Султан Сары алтын кени индиялык компания менен бирге иштетилет. Орхан Инанды жана башка түрк жарандарына берилген паспорт боюнча сот өкүмү чыгып айыпталгандар акталды. Германиядагы америкалык Рамштайн авиабазасында Украинанын союздаш өлкөлөрүнүн кезектеги жолугушуусу башталууда. Ихсандын үлүшчүлөрү камакка алынган эсептерден акча чыгарылып кеткенин айтып нааразы болуп жатышат. Көк Бөрүдөн ынтымак жана достук командалары Нооруз мелдешинин финалына чыкты. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 19 март, уктурууну улантабыз. Бишкектин административдик соту маданият министрлигинин клооп сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. Эгер министрлик кийинки инстанцияга арызданбаса, сайттагы бөгөт алынат. Бирок айрым медиа уюмдар басылмага байланыштуу экинчи сот ишине кабатыр. Медианы жабуу арызы менен шаардык прокуратура сотко кайрылган. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкектин административдик соту 18 мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин клооп кежи сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. Клооп медиа коомдук фондунун адвокаты Нурбек Сыдыковдун азаттык айтымында соттук отурум учурунда процедуралык бузуулар болгону далилденген.
Жалган маалыматты таратууга каршы болгон мыйзам бар. Өзүңүздөр билгендей 2021 жылы чыккан ошол мыйзамдын дагы ченемдери одон өтүрдө бузулган. Соттук териштирүүдө саясатчы Равшан Жээнбеков жөнүндө анын маалыматы УКМК тарабынан ал маалымат берилбегенин, башка маалыматтар берилгени дагы далилденип калды. Эмненин негизинде маданият министрлиги ушул публикация боюнча жабылганы дагы мындай түшүнүксүз болуп калды.
Соттун чечими 30 күндүн ичинде күчүнө кирет. Эгер министрлик бул чечимге каршы кийинки инстанцияга кайрылбаса же арызданган учурда да Бишкек шаардык соту шаардык административдик сотунун токтомун күчүндө калтырса, клооп кежи сайты ачылышы керек. Клооптун орус тилиндеги сайты 12 сентябрдан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп маданият министрлигине кайрылган. Маданият министрлиги ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндө мыйзамдын негизинде клооптун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Аталган министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимовдун айтымында жогорку инстанцияга даттануу маселеси соттун чечими менен толук таанышып чыккандан кийин чечилет.
Соттук процесста биз өзүбүздүн клооп тарабынан мыйзам бузуулар болгон деп биз өзүбүздүн позициябызды айтканбыз. Алар болсо болгон жок деп анан эми сот ушундай чечим чыгардык. Биз эми мыйзамды өрткөтүп чыгканда соттун чечимине баш ийебиз да. Өзүбүз дагы деле каршыбыз, негизи ошол эле позицияда турабыз албетте. Соттун чечими колго ала элекпиз. Колго алгандан кийин биз азыр жетекчилик менен кеңешип дагы отуруп анализдеп өзүбүздүн материалдарыбызды анан городской сотко апелляцияга бергенге да даярданабыз го да.
Учурда клооп медиа медианын сайты кыргызстандыктар үчүн жабык. Окурмандар сайтты VPN платформасы жана Bifrost күзгүсү аркылуу окуй алат. Басылманын башкы редактору Анна Капушенко сайт стандарттык режимде иштеп жатканын билдирип, кийинки аракеттер клубтун экинчи иши боюнча чечимге байланыштуу болорун айтты.
Пока что разблокировать наш сайт не будут. Его разблокируют в том
случае. Биз маданият министрлигине каршы сотту уттук. Бул анчалык деле жакшы угулбайт, анткени азыр биздин сайтка коюлган бөгөттөөнү алышпайт. Сайт Бишкек шаардык соту дагы ушундай эле чечим чыгарганда гана ачылат. Ал эми клуб медиа коомдук фондун жоюу тууралуу сот боюнча биз апелляциялык арыз бергенбиз. Юристтердин айтымында, эгер Бишкек шаар соту коомдук фондду жабуу тууралуу чечим чыгарса, анда сайттын бөгөттөлүшү боюнча чечим өзүнүн күчүн жоготот. Басылма кадимкидей режимде эле иштеп жатат. Мазмун жаратып, сайтка социалдык тармактар жана түрдүү платформаларга жайылтып жатабыз. Биз мурда кандай иштесек, ошондой эле иштеп, Кыргызстандагы окуяларды чагылдырууну улантып жатабыз.
Продолжаем работать и освещать основные события, которые происходят в Кыргызстане.
Ушу тапта басылманын үстүнөн экинчи дагы сот иши бар. Бишкек шаардык прокуратурасы клубтун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескен сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ушул жылы февралда Бишкектин Октябрь райондук соту клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган эле. Бул боюнча кийинки инстанциядагы сот качан болору жогоруда айтылгандай эле белгисиз. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги кысымга кабылып жатканы боюнча байма-бай билдирүүлөрдү жасап, сөз эркиндигине басымды токтотууга бийликти чакырган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Анткен менен журналист Асель Соромбаева кыргыз бийлиги эл аралык уюмдардын пикирин эске алган деле жок деп эсептейт. Ал соттун клубтун сайтына байланыштуу чечимин шылдыңдоо катары кабыл алган.
Эл аралык уюмдарды уккан деле жок. Мен баамдачы, себеби буга чейин да көптөгөн билдирүүлөрдү жасап келгенбиз медиа коомчулукчу. Клубтун баары ишмердүүлүгүн Кыргызстанда токтотту да, ишмердүүлүгүн токтоткон соң сайтын ачып коелу деген сыяктуу ушундай бир элес калтырып атат да. Негизи журналисттерге болгон когумдук бар.
Буга чейин 11 журналист жапырт камалып, клуб сайты бөгөттөлүп 24 КЖ агенттигинин кеңсесине мөөр басылган чакта Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды 4-жү жыл катары менен эркин эмес мамлекет деп жарыялаган. Марттын башында Civicus Monitor эл аралык уюму Кыргызстанды жарандардын эркиндиги кескин төмөндөп жаткан өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун өлкөдөгү диний кырдаал, айрым жат көрүнүштөр тууралуу пикири талкууга түштү. Бул тууралуу өлкө башчысы 13 мартта жаңы шайланган муфтий Абдулазиз Закировду кабыл алган учурда билдирген. Мамлекет башчысы исламдын салттуу баалуулуктарына туура келбеген айрым көрүнүштөргө тынчсыздануусун айткан эле. Темага Кубат Оторбаев кайрылат.
Жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан светтик жана көп конфессиялуу өлкө экенин айтып, калктын 90% тутунган исламдын кечиримдүүлүк, айкөөлүк, толеранттуулук сыяктуу баалуулуктарын жайылтуудагы муфтияттын ролуна токтолду. Андан тышкары ал даават маселесин козгоп, айрым молдолордун жана дин аалымдарынын эл арасында кызуу талкуу жараткан жоруктар боюнча өз позициясын ачыктады.
Азыр шаарларда болобу, айылдарда болобу, билимдүүсү деле, билимсизи деле башка улуттун кийимин кийип көчө кыдырып динди айтып жүргөнүн көрүп жүрөбүз. Баарыбыз көрүп атабыз ага. Коомчулук арасында жат маданияттын, чала сабаттуулуктун кесепетинен бүгүнкү күнү ислам дини элдин көзүнө жаман көрүнүп, эл башка баалуулуктарга, башка жаңы диндерге ыктап кетүүдө. Эми албетте баары эмес, эми саналуу бир бөлүгү ошондой болуп атканына күбө болуп атабыз. Өткөндө өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, Арыстан алай каза болгондо бир молданы табалап капыр өлдү дегендей сыяктуу бир сөздөрдү айтты. Бул абдан жак көрүнүш. Дагы бирөөсү айтат, аялдын бейити көрүнсө базарда эт кымбаттайт деп. Ушундай дагы бир молдолор болду. Дагы бирөөсү бир туугандын балдары бири бирине үйлөнө берсе болот деген дагы сөздү айтты. Бул абдан чала сабаттык деп эсептейм мен.
Президент муфтият ушундай көрүнүштөр менен күрөшүүгө чакырып, демократиянын ураны менен өлкөгө Хизбут Тахрир, таблиги жамаат сыяктуу бир катар агымдар кирип келип, алардын ар кимиси өз көмөшүнө гүл тартып, жалпы ынтымакты ыдыратып жатканын айтты. Ал ошондой эле ысырапкорчулукту токтотуу да мусулмандардын бир милдети катары белгиледи. Президенттин сөздөрү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Диний аналитик, юридик илимдердин кандидаты Нурлан Исмаилов социалдык тармактарда максаттуу түрдө президенттин пикирин төгүндөп, сынга алуу уюштурулду. Анын артында чоң-чоң күчтөр турат деген ойдо.
Президенттин ой пикирин коомду ар түрдүү жолдо бурмалап, бийлик менен диний уюмдардын, айрыкча ислам аалымдарынын ортосуна от жакканга аракет жасаган өтө көп аракеттер жүрүп атат бүгүнкү күндө, айрыкча соцсеттерде. Менимче бул соцсеттердин ар жагында белгилүү бир оюнчулар уюшкан түрдө иш алып барып атышат да, булардын каржылык булактары да болуш керек жана менин оюмча булардын негизги максаты Кыргыз Республикасында динди саясатташтыруу жана саясатташтыруунун аркасында кандайдыр бир өлкөдө конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселеси да жатат да. Мына ошондуктан белгилүү мамлекеттик органдар буга жакшы бир анализ жасоосу зарыл.
Нурлан Исмаилов өлкөдөгү диний кырдаал мамлекеттин көзөмөлүнөн таакыр эле чыгылып бараткандай таасир калтырат. Ошол себептен президенттин сөзүн ашыкча бурмалап, ага ооруксунуп кескин талкуулашты деген пикирде. 15 марттын кечинде президент Бишкектеги имам Саракчы атындагы борбордук мечитке барып, шам намазын окуп, ооз ачар өткөрдү. Ал жерден да мамлекет башчысы кыскача сөз сүйлөп, дааватка каршы эместигин дагы бир ирет белгилеген. 19 мартта президент Жапаров Кабар агенттигине интервью берип, дин маселесине кайрадан токтолуп, даават боюнча айткандарымды бурмалап жатышат деди. Ал мен дааватка каршы эмесмин, дааватты колдойм. Дааваттан 90-жылдардан бери бир катар жарандарыбыз оң жолго түштү. Болгону дааватка чыккандарды зыңкыйтып кийинтип, сакал муруттарын тегиздеп, кандай гана суроолор болбосун жооп бере ала турган билимдүүлөрүн жиберсек жакшы болот эле. Илгери аалымдар динге эмес, илимге дагы үйрөтүшкөн деген пикирин айткан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун мурдагы орун басары Канатбек Мурзахалилов азыркы учурда кайсы бир диний маселелерди айтып же жазуу же болбосо кайчы позицияны карманып талашуу өтө эле опурталдуу болуп калды деген пикирде.
TikTokко таркап жаткан Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзү бул контексттен жулунуп алынган сөздөр да. Аялдардын этин базарда деп, бул дагы баягы биздин өтө чоң аалымыбыз айткан сөз. Ким бул боюнча да түшүндүрүүлөр жүргөн, бул адашпасам 2-3 жыл болуп калды. Президент диний саясаттын ошол аалымдарга тиешелүү болгон маселелерди көтөрүлүп, билим деңгээлин ашыкча чыгымдарды кыскартуу, мамлекет менен диндин мына карым катнашын күчөтүү маселесин айткан туура эле деп ойлойм. Дават маселеси айрыкча мына ушу таблиги жамаат кыймылынын астында ишке ашырылып аткан дават маселеси буга чейин дагы коопсуздук кеңешинде бир нече ирет талкууга алынган маселе да. Анан эң негизгиси Шанхай кызматташтык уюмуна ОДКБга кирген өлкөлөрдө баардыгы мына таблиги жамаат кыймылына тыюу салынган, эми Кыргызстанда муну тыюу салынат деген маселеге ушул президенттин акыркы сөзү бул чекит коюп койду окшойт деп ойлоймун да. Анткени ал бул киши өзүнүн сөзүндө айтты, мен дааватка каршы эмесмин, бирок ошол дааватка чыккан адамдар өзүнүн сырткы келебетин оңдоп мындай билимдүү адамдар чыксын деген, бул муфтияттын дагы бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан саясатына дал келди деп ойлойм да.
Канатбек Мурзахалилов муфтият буга чейин даават боюнча өзүнүн жобосун кабыл алганын, бирок айрым кыймылдар муфтияттын ал жобосуна баш ийбей жатканын, ошол себептен министрлер кабинети локалдык бир укуктук акт кабыл алып койсо же азыркы мыйзамга өзгөртүү киргизсе жакшы болмок деген пикирде. Президент мечитке барган убакта жаш балдарды кызамыкка каршы эмдетпей жаткан адамдардын көбөйгөнүн, ага айрым молдолордун вакцинанын курамында чочконун эти бар деген туура эмес пикирлерди тараткандыгы себеп болуп жаткандыгын айткан. Андыктан ал балдарды эмдөөгө диний аалымдар да өз салымын кошушу зарылдыгын белгилеген. Былтыр кызамыктан 9 бала чарчап калган, алардын баары эмдөөдөн өтпөгөндөр. Ал эми кызамык менен ооругандардын саны былтыр 7046 болсо, быйыл 1 январ менен 12 марттын ортосундагы мезгилде эле ооруга чалдыккандар 5446 жеткен. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 22000 жеткендигин кабарлады. Алардын көбү балдарын диний түшүнүктөн улам эмдетпей жатышат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.